Мендрагора, інше галаска. Рід рослин з родини пасльонових, що включає рослини трав'янисті, безстеблові і з товстим кореневищем, у якому побачити можна подібність до людської постаті. Листя зібране в розету. Мандрагора аутумналіс офіціоналіс у невеликій кількості оброблюється у віковеро, ровані і імлаці. У дикому вигляді росте рідко. Ягоди зелені, потім жовтішають. Їдять їх із оцтом і перцем. Листя вживають у сирому вигляді. Корінь мандрагори зараз оцінений у медицині і фармакології, раніше мав велике значення у забобонах, особливо у народів півночі. Вирізали з нього людські фігурки – альруніки, альреуни – і ховали по домах як важливий талісман. Вважали їх за охорону від хвороб. Приносили вони щастя на процесах, жінкам забезпечували плодовитість і легкі пологи. Одягали їх у суконьки, а на новий місяць давали новий одяг. Корінням мандрагори вели торгівлю, а ціна їхня сягала 60 флоренів. Для цієї ж мети використовували коріння переступеня. Згідно із забобонами, був корінь мандрагори уживаний для чарів і чародійських фільтрів, як і для отрут. Забобон той повернувся у часи переслідувань чарівниць. Звинувачення у злодійському використанні мандрагори було висунено у процесі Лукреції Віго. Користуватися мандрагорою як отрутою мала також легендарна Філіпа Альгард. Ефенберг і Тальбот. Енциклопедія Максима Мунді, том 9. Розділ 3. Старий шлях дещо змінився від часів, коли відьмак їздив ним попереднього разу. Рівний колись, викладений пласкими шматками базальту тракт, збудований ельфами і гномами сотні років тому, став тепер руїнами, що зяяли дірками. Місцями ті дірки були настільки глибокими, що нагадували маленькі каменоломні. Швидкість маршу сповільнилася, віз гномів із величезною напругою лавірував серед ям раз у раз кульгаючи. Золтан Хівай знав причини знищення шляху. Після останньої війни із Нільгардом, пояснив він, небувало зросла потреба в будівельному матеріалі. Люди тоді пригадали, що старий шлях – це невичерпне джерело обробленого каміння. А оскільки занедбаний, прокладений у пустці і такий, що веде з нікуди у нікуди, тракт з давніх давен втратив значення для транспорту і мало кому служив, то знищували його без милосердя і помірності.
«Ваші більші міста?»
– нарікав гном під акомпанемент скриготливих лайк попуги.
«Як одне побудовані на ельфійських і наших фундаментах. Під менші замки і містечка ви поклали власні фундаменти, але на фасади продовжуєте брати наше каміння. При цьому весь час повторюєте, що це дякуючи вам, людям, відбувається прогрес і розвиток».
Геральт не коментував.
«Але ви навіть по-розумному руйнувати не вмієте».
Леївся Золтан, коментуючи чергову акцію по витягненню колеса з діри.
«Чому б не виймати каміння поступово від країв дороги? Ви наче діти. Замість поступово їсти пончик, видлубаєте пальцем мармелад зсередини, а решту викидаєте, бо то вже не смачне».
Геральт пояснював, що у всьому виною політична географія. Західний крайок старого шляху лежить у Брюге, східний – у Темерії, а середина – у Содені. І кожне товариство знищує свій шматок згідно із власним бажанням. У відповідь Золтан мерзотно окреслив місце, у якому він має королів, і перелічив вишукані непристойності, які він допускає щодо їхньої політики. А фельдмаршал Дуда доклав своє щодо королівських матерів. Чим далі, тим гірше було. Золтанове порівняння із пончиком і мармеладом виявлялося все менш точним. Дорога нагадувала скоріше дріжджове тісто, з якого працьовито видлубали усі родзинки й цукати. Виглядало на те, що неминуче наближається та мить, коли віз розіб'ється чи ув'язне повністю й остаточно. Утім, врятувало їх те саме, що знищило дорогу. Натрапили вони на шлях, що вів у південно-східному напрямку, уїжджений і утрамбований важкезними возами, що транспортували винятий камінь. Золтан повеселішав. Шлях визнав за такий, що беззаперечно вів до якогось із фортів на Іні, річки, над якою він уже мав надію зустріти темирійські війська. Гном свято вірив, що, як і під час попередньої війни, саме за Іни і Содену рушить переламний контрудар Північних Королівств, після якого недобитки зламаного Нільфгарду безславно відтягнуться за Яругу. І справді, зміна напрямку маршу знову наблизила їх до війни. Вночі небо перед ними раптом освітила величезна заграва. А вдень вони помітили стовпи диму, що позначували горизонт на півдні і сході. Утім, оскільки все ж не було впевненості, хто б'є і палить, а хто є битим і спаленим, посувалися вони обережно, висилаючи на далеку розвідку Перцифеля Шутенбаха. Якогось ранку вони пережили здивування. Наздогнав їх кінь без вершника, червоно-брунатний жеребчик. Зелений чепрак із нільфгардським гаптуванням позначували темні патьоки крові. Неможливо було з'ясувати, чи то кров вершника, вбитого поряд із возом Гавикара, чи ж кров ту пролили пізніше, коли кінь уже отримав нового власника. «Ну от і вирішили проблему», – сказала Мільва, дивлячись на Геральта. «Якщо це і справді була проблема?»
«Справжня проблема у тому, що ми не знаємо, хто вершника зняв сідла», – буркнув Золтан. «І чи той хтось не йде у нас по сліду, і нашого колишнього, хоча й дивного, ар'єргарду?»
«Це був нільфгардець». Геральт зціпив зуби. Мовив він майже без акценту, але хлопи-втікачі могли розпізнати. Мільва відвернулася.
«Треба було його тоді зарубати відьмаче», – сказала тихо. «Мав би він легшу смерть». «Він вийшов із труни», – кивнув Любисток, дивлячись красномовно на Геральта. «Тільки для того, щоб загинути в якійсь канаві».
На тому скінчилася епітафія для Кагіра, сина Келаха, випущеного з труни нільфгардця, який стверджував, що він не є нільфгардцем. Більше про нього не розмовляли. Оскільки Геральт, не дивлячись на багаторазові погрози, якось не наквапився розлучатися із норовистою пліткою, червоно-брунатного взяв Золтан. Гном не сягав ногами до стремен, але жеребчик був ладним і давав собою правити. Вночі горизонт усе ще сяяв від заграв. Удень стрічки диму ставали у небеса, забруднюючи блакить. Скоро вони натрапили на спалені будівлі. Вогонь усе ще повзав по звуглених балках. Поряд зі згарищем сиділо 8 обідранців і 5 собак, солідарно зайнятих обдиранням м'яса з роздутого частково звугленого кінського трупа. Побачивши гномів, банкетники наполохані втекли. Залишилася одна людина і одна собака, яких ніщо не могло відлякати від падалі із гребенем ребер. Золтан і Перцифаль намагалися розпитати людину, але нічого не довідалися. Людина тільки квилила, тряслася, втягувала голову у плечі і давилася зідраними з кісток шматками конини. Собака гарчала і шкірила зуби аж поясна. Кінський труп жахливо тхнув. Вони ризикнули і не зійшли зі шляху, який скоро привів їх до нового згарища. Тут пустили із вітром велике село, поблизу якого мусило дійти до сутички, бо поряд із димами руїн вони побачили свіжий курган. А на певній відстані за курганом ріс на перехресті величезний дуб. Дуб був обвішаний желудями і людьми.
«Треба тут розглянутися»,
– вирішив Золтан Хівай, поклавши край дискусії про ризики і загрози.
«Під'їдемо ближче».
«За якою холерою?» – аж підскочив Любисток. «Хочеш оглядати тих повішених, Золтане, щоб їх обідрати? Та я звідси бачу, що на них навіть чобіт немає».
«Дорен ти, не про їхні чоботи мені йдеться, а про мілітарну ситуацію, про розвиток подій на театрі військових дій. І чого регочеш? Ти ж поет, що таке стратегія не знаєш».
«Здивую тебе, знаю».
«А я тобі кажу, що ти не розпізнав би стратегію, навіть якби та вскочила з кущів і копнула тебе у дупу».
«І справді, такої я не розпізнав би. Стратегію, що вискакує з кущів, залишу гномам. Як і таку, що висить на дубах».
Золтан махнув рукою і помарширував у бік дерева. Любисток, який ніколи не вміг опановувати цікавість, підігнав Пегаса і поїхав ступою слідом. Побачив, що за ним потягнулася і Мільва. Ворони, що бенкетували на гілках, при їхній появі злетіли із криком, шумлячи пір'ям. Деякі відлетіли до лісу. Інші просто пересіли вище на могутньому дереві і з зацікавленням, споглядаючи фельдмаршала Дуду, який з плеча гнома мерзотно шпетив їхніх матерів. Перший із семи повішеників мав на грудях табличку із написом «Зрадник народу». Другий висів як колаборант, третій – як ельфійський доносчик, четвертий – як дезертир. П'ятою була жінка у подертій скривавленій сорочці, означена як ельфійська курва. Двоє повішених табличок не мали, з чого можна було зробити висновок, що висіли вони випадково.
«Добре»,
– зрадів Золтан Хівай, вказуючи на таблички.
«Бачите, пройшли тут наші війська. Наші круті хлопаки перейшли у наступ, відбили агресора. І мали, як мені здається, час на відпочинок і військову розвагу».
«І що воно для нас значить?»
«Те, що фронт уже пересунувся. А від нільверців нас відділяє темарійське військо. Ми у безпеці».
«А де ми попереду?»
«То наші»,
– заявив упевнено гном.
«Палять села, у яких давали притулок чи їдло білкам. Ми, кажу вам, уже за фронтом. З того перехрестя біжить південний шлях, що веде до армерії гарнізону, що лежить поміж Хотлі та Іною. Шлях виглядає порядно. Можемо ним іти. Нільверців лякатися не мусимо».
«Де димить, там горить», – відізвалася Мільва. «А де горить, там і обпектися можна. Так, я собі думаю, що вогнем керувати – дурне діло. І дурним ділом є іти шляхом, на якому кіннота вмить може нас захопити. Пірнемо у ліс».
«Туди пішли темирійці або армія Содена», – упирався гном. «Ми за фронтом. Можемо без страху валити гостинцем. Якщо зустрінемо війська, то будуть вони наші».
«Ризиковано», – похитала головою лучниця. «Якщо такий уже ти войовник, Золтане, то мусиш знати, що Нільфгард звик далеко загони кінноти пускати. Були тут темирійці, може бути, але що перед нами тепер, того ми не знаємо. Небо на півдні аж чорне від диму, і точно, кажу, горить це, власне, твій гарнизон в армері. А тому ми не за фронтом, а на фронті. Можемо влізти на військо, на мародерів, на вільне гультяйство, на білок. Ідемо до Хотлі, але просіками».
«Вірно», – підтримав Любисток. «Мені також не подобаються оті дими. Навіть якщо Темерія перейшла у наступ, перед нами ще можуть бути передові нільфгардські ескадрони. Чорні роблять глибокі рейди. Виходять у тили, об'єднуються із коятаелями, чинять безлад і повертаються. Я пам'ятаю, що робилося у Верхньому Содені під час попередньої війни. Мені також здається, що треба йти лісами. У лісах нам нічого не загрожує».
«Я б не був настільки впевнений». Геральт вказав на останнього повішеника, який хоча й висів високо замість стоп, мав поорані пазурами скривавлені обрубки із кістками, які з них стирчали.
«Гляньте, то робота гулів».
«Уперів?»
Золтан Хівай відступив, сплюнув.
«Тропоїдів?»
«А вже ж, серед ночі ми мусимо стерегтися».
«Корра!»
Проскриготів фельдмаршал Дуда.
«Із язика ти в мене ти зняла, пташко!»
– нахмурився Золтан Хівай.
«Ото попали ми у тарапати, тож як? У ліс, де упері, чи дорогою, де війська і мародери?»
«У ліси!» – сказала із переконанням Мільва. «І у найгустіші. Я волію гулів, а не людей».
Ішли лісами. Спочатку обережно, напружено, реагуючи на кожен шелест у хащах. Утім, скоро набули впевненості у собі, гумору і попередньої швидкості. Не бачили ані гулів, ані найменших слідів їхньої присутності. Золтан жартував, що упирі і будь-які інші демони мусили довідатися про війська, що наближаються. А якщо потвори мали можливість побачити у ділі мародерів і верденських волонтерів, то охоплені жахом заховалися б у найглибших хащах, де зараз і сидять, трясучись і дзвенячи іклами.
«І стережуть опориць жон своїх і дочок», – бурчала Мільва. «Монстри знають, що войовники у поході навіть вівцю не пропустять. А як бабську сорочку повісити на дерево, то героям досить буде і дірки від сучка».
Любисток, який уже довгий час не втрачав натхнення й гумору, настроїв лютню і почав складати відповідний куплет про верби, дупла, і темпераментних вояків, а гноми і папуга навперейми підказували йому рими.
«О!»
– повторив Золтан. «Що, де?» – запитав Любисток, устаючи у стременах і заглядаючи до Яру у напрямку, куди вказував гном. «Нічого не бачу».
«О!»
«Не плетина чи папуга, що о?»
«Річка»,
– спокійно пояснив Золтан.
«Право притока Хотлі, зветься о».
«А,
та де там?»
– засміявся Парціфель Шутенбах.
«Річка А впадає до Хотлі вище. Чималий шмат шляху звідси, це о, а не а».
Яр, по дну якого текла річка із нескладною назвою, заріс кропивою, що осягала над голови пішим гномом. Яр пахнув м'ятою і спорохнявілим деревом. А навкруги чулося неустанне кувікання жаб. Мав він також і стрімке узбіччя, і саме воно виявилося фатальним. Віз Вери Левінгаупт, який на початку подорожі відважно переносив негаразди долі і подолав усі перешкоди, програв у сутичці з річкою О. Він вирвався з рук гномів, які супроводжували його униз, з'їхав, підскакуючи на саме дно Яру, і буквально розлетівся.
«Рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
здоровий вигук Золтана і його компанії. «Чесно кажучи», – оцінив Любисток, роздивляючись залишки повозки і розкиданий багаж. «То, може, воно і на краще. Той ваш клятий віз тільки сповільнював нас. Завжди із ним клопоти були. Глянь, реально, Золтане, ми й так щастя мали, що ніхто нас не заскочив і не переслідував. Якби мусили ми швиденько тікати, довелося б фургон кинути разом із усім вашим здобутком, який у цій ситуації врятовано».
Гном обурився і гнівно забурчав у бороду. Але Парціфель Шотенбах несподівано трубадура підтримав. Підтримку ту, як помітив відьмак, супроводжувало кілька підморгувань. Підморгування ці мали бути зроблені крадькома. Але виразна міміка малого личка гнома виключала те крадькома.
«Бет правий», –
повторив Парціфель, кривлячись і підморгуючи.
«Відхотлі, і ними близько. Мокрим капелюхом докинути. Перед нами Фенкарн, самі бездоріжжя. Там із возом непросто було б. Якщо і не зустрінемо темирійські війська, то із нашим вантажем могли б ми мати клопоти».
Золтан задумався, шморгаючи носом.
«Ну, добре»,
– сказав нарешті, оглянувши ще раз на рештки возу, які омивала лінива течія річки О.
«Розділяємося. Монро, Фігіс, Язон і Калеб залишаються. Решта рушать у подальший шлях. Коней мусимо обтяжити саквами із провіантом і підручним інструментом. Монро, знаєте, що робити? Лопати маєте?»
«Маємо».
«Тільки, щоби мені ані сліду не залишилося. На місце добре позначте і запам'ятайте».
«Спокійно, зробимо».
«Доганите нас легко».
Золтан закинув на плечі рюкзак і сігіль, поправив сокиру за поясом.
«Ідемо за течією О, тоді вздовж хотлі до Іни. Бувайте».
«Цікаво»,
– пробурмотіла Мільва Геральту, коли ослаблений загін рушив у дорогу, супроводжуваний маханням четвірки гномів, що залишалися.
«Цікаво, що такого мали вони у тих ворках, що аж закопати треба і місце позначити, та ще й так, аби того не побачив жоден із нас».
«Не наша справа».
«Не думаю»,
– сказав у напівголоса Любисток, обережно ведучи Пегаса серед повалених стовбурів.
«Щоб у ящиках тих були змінні підштаники. Вони великі надії пов'язують із тим вантажем. Досить часто я із ними говорив, аби здогадатися, що у траві пищить і що у тих скриньках може бути прихованим».
«І що там може бути прихованим, як на тебе?»
«Їхнє майбутнє».
Поет озирнувся, чи ніхто його не чує.
«Парціфель по професії – шліфувальник каміння. Хоче заснувати власну майстерню. Фігіс і Язон – ковалі. Говорили про кузню. Калеб Стратон хоче оженитися, а батьки наречений уже раз прогнали його як бідака. А Золтан?»
«Досить, Любистко. Пліткуєш, наче баба. Вибачаюся, Мільва».
«А, нема за що».
За річкою, за темним і підмоклим пасом старого лісу, дерева стали меншими. Вони виїхали на галявини, низькі березняки і сухі луки.
І все ж їхали вони повільно. За прикладом Мільви, яка відразу, як вони рушили, взяла на луку веснянкувату дівчинку із кісками. Любисток також посадив дитинку на Пегаса. А Золтан узяв на червоно-бурнатного жеребчика двох, а сам пішов поряд, тримаючи вуздечку. Але темп не зріс. Жінки з кернів не були у змозі йти швидше.